Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În această perioadă, o serie intitulată 30 de ani în 30 de minute. Analizăm cei 30 de ani care s-au scurs de la Revoluție și unora dintre noi nu ne vine să credem că s-au scurs chiar 30 de ani. Pe vremuri mi se părea o mulțime de ani 30, dar acum am impresia că parcă ieri a fost Revoluția. Deci, din mai multe puncte de vedere, analizăm cei 30 de ani scurși de la Revoluție încoace. Istoric, economic, social, politic, religios, etc. Astăzi, din punct de vedere istoric, avem legătura prin telefon cu profesor dr. Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj. Vorbim despre cei 30 de ani scurși din 1989 încoace, dar și despre contextul anilor 1989 în Europa de Est.
În mod categoric trebuie să ne încadrăm discursul în contextul general al sfârșitului de secol 20. Vorbim de sfârșitul secolului 20, de o perioadă foarte dinamică, care vine, sigur, după al doilea război mondial, când lumea se polarizează. Pentru prima dată lumea se clarifică. Avem două superputeri, pe de o parte SUA și blocul statelor care încearcă să construiască liberalism, capitalism, și pe de cealaltă parte vorbim despre URSS, împreună cu statele care construiesc socialismul și comunismul.
Pactul practic de la Varsovia în alianță militară.
Așa, această realitate bipolară se construiește din mai multe puncte de vedere. Politic, cele două mari ideologii, liberalismul și comunismul, și componenta economică, în liberalism vorbind de capitalism, încoace o economie socială sau socialistă. În același timp, cele două blocuri politico-militare își dezvoltă și capacități militare aferente. Respectiv, în lumea capitalistă se realizează Alianța Atlanticului de Nord, NATO, în 1949, și ca replică, în 1955, se creează Pactul de la Varsovia. Deci, practic, cele două blocuri încep o luptă diplomatică, ideologică, politică, economică, și construiesc două modele de societate, două propuneri pe care le fac lumii și, practic, este o competiție, ceea ce este numit generic ca fiind războiul rece, care începe undeva după al doilea război mondial, în 1947, considerat începutul războiului rece, care culminează cu ceea ce discutăm, și anume cu mișcările revoluționare și prăbușirea comunismului în anul 1989.
Spre deosebire de secolul 21, în secolul 20, China nu conta.
Da, nu conta. Conta mai puțin pentru că își venea din urmă.
Spre deosebire de secolul 21.
Absolut. Ei, deci la final de secol 20 vorbim de această competiție care ajunsese la paroxism în războiul rece, și competiția aceasta este pierdută din mai multe puncte de vedere și o discuție întreagă de blocul statelor comuniste. Blocul statelor comuniste a încercat să construiască un model alternativ de economie, de societate și așa mai departe, dar prin faptul că desfințești proprietatea privată, construiești o formă de delegitimare a proprietății, a relației dintre persoană și proprietate, și în timp, sigur, lucrarea e extrem de complexă, se produce o demotivare, o neimplicare a individului în societate, statul devine tot mai reacționar, totalitar, își vine peste individ și îl strivește. Și atunci individul se retrage, nu mai participă și statul intră într-o apatie. În anii 80 era decisiv și toată lumea din rândul liderilor comuniști realizau că sistemul comunist e în criză. Era o criză de sistem.
Vis-a-vis de proprietatea privată, am auzit comentarii care spuneau că în Biblie, biserica primară, într-un fel, era într-un fel de comunism. Adică toți vindeau toate, le puneau toate de obște și aveau toate de obște. Cum vedeți acel comentariu?
În Sfânta Scriptură, în textul din Fapte, se vorbește într-adevăr de o formă de comunitarism, de o comunitate foarte strânsă. Exact după momentul Rusalilor, după momentul în care apostolii și liderii religioși și comunitatea din jurul lor au fost umpluți cu Duhul Sfânt. E o formă de manifestare a unei empatii sociale, a unei angajări religioase fulminante, extraordinare, aproape greu de recuperat. În istorie mai au fost astfel de comunități, nu e vorba de comunism, e vorba de o asociere cu o viziune spirituală asupra lumii, în care cei care au declarat aceste lucruri au socotit că valorile materiale sunt în mod necesar secundare în raport cu valorile spiritului. Și în acest context, comunitatea descrisă în Faptele Apostolilor, comunitatea creștină primară, era o comunitate care își declara angajamentul profund pentru lucrurile spirituale și care accepta ca și consecință posibilitatea aceasta de a valoriza mai puțin cele materiale. Lucru mai puțin întâlnit în istorie, însă mai întâlnim, să zicem, în comunitățile monastice. În creștinism, comunitățile monastice au continuat să aibă o reacție de a propune valorile spirituale prin excelență și de a minimaliza valorile materiale, respectiv proprietățile, prin acel jurământ al sărăciei practicat de monahi creștini.
Dar ce s-a întâmplat, deci, revenind la anii 80?
N-aș cele două, chiar dacă seamănă, nu răsar.
Da. Revenind la anii 80, spuneați despre liderii din anii 80.
Deci în anii 80, liderii comuniști realizează că se află într-o criză de sistem, că nu mai există motivație și încă ceva, că deja competiția ajunsese între cele două superputeri la o limită. Practic, potențialul de creștere al economiilor capitaliste ajunsese la vârf și pentru că erau deja multe state comuniste și aveau undeva spre 50% din producția mondială pe locuri pe anumite domenii, treceau de 50 și coborau, au gândit mecanisme, precum mecanismul CAER, acel Consiliu de Ajutor Reciproc în domeniul economic, se făceau în CAER schimburi în troc. Noi vedeam, să zicem, alimente Rusiei, Rusia ne vindea petrol, gaze și mai departe, electricitate și altor state. Deci, practic, statele comuniste au încercat să facă un fel de, în ghilimele, o integrare economică a statelor în blocul comunist și în felul ăsta să concureze la nivel mondial statele capitaliste. Însă, cu toate astea, s-au ajuns la o limită de colaborare. Practic, statele comuniste produceau produse de mai proastă calitate, nu mai aveau bani să investească în retehnologizare, în investiții, în dezvoltare, în cercetare de vârf și atunci, practic, tehnologic, în anii 80, se pierde competiția cu blocul statelor capitaliste, care aveau universități de top, institute de cercetare de vârf.
Apare Gorbaciov cu perestroica și glasnostul în această criză.
Apare Gorbaciov, chestiunea următoare, undeva, practic, în 1953, în martie, moare Stalin și începe procesul de destalinizare.
Ce s-a întâmplat în 1953?
53. În martie moare Iosif Vissarionovici Stalin.
Da, nu, era o glumă că cineva a întrebat cine e aici, Lenin. Vreau să vorbesc cu el, nu că a murit, dar vreau să vorbesc, a murit. Nu, doar îmi place cum sună.
Da. Și practic, după momentul ăsta, începe așa numita destalinizare, care e promovată de Nikita Hrușov. Însă după plecarea lui Nikita Hrușov, în anii 60, în 1964, vine la putere unul din președinți, urmat de alți în URSS, și anume este epoca lui Brezhnev, Leonid Ilich Brezhnev, care, considerată epoca stagnării, din anii 60 până în anii 80, undeva 20 de ani, până în 1985 când vine Gorbaciov, Mihail Gorbaciov, practic vorbind de 20 de ani de stagnare a blocului URSS. Temându-se să facă reforme, Brezhnev și urmașii lui, Yuri Andropov și Constantin Cernenko, care au guvernat foarte puțin, nu reușesc să facă reforme, se tem de reforme și atunci îngheață sistem. Și trebuie să vină Gorbaciov în anii 80 și să-și dea seama că trebuie făcut ceva. Și în viziunea lui Gorbaciov apar două cuvinte cheie. Prima ar fi perestroica, anumită restructurare, nu revoluție, mai degrabă reformă, dar de structuri, restructurare și al doilea, glasnost, transparență. Ei, în momentul când vine Gorbaciov la putere, era destul de puțin acceptat în multe din statele URSS, mai ales în rândul ofițerilor superiori, a generalilor din URSS, a serviciilor secrete, KGB și așa mai departe. Au venit cu un val de prospețime. Și sigur că sunt mai multe lucruri, dar aș aduce aici aminte, în aprilie 1986 are loc incidentul de la Cernobâl și explodează această centrală atomoelectrică și impactul e catastrofal. Autoritățile comuniste încearcă să păstreze secretul, trimite acolo soldați, mor, faptul că nu e transparență, produce pierderea vieților omenești și așa mai departe, contaminarea mediului. Și în contextul ăsta, viziunea lui Gorbaciov e alimentată și lumea începe să-și dea seama că e nevoie de transparență. Și el primește apă la moară într-o traducere neacademică. Gorbaciov, practic, are un element de care să se folosește, să-și promoveze viziunea. Și toată lumea e de acord că da, trebuie mai multă transparență, trebuie comunicare. Și încep anumite chestiuni din trecutul URSS să fie redescrise, redescoperite, cercetate, crimele, excesele și așa mai departe. Și are loc o distanțare de crimele din trecut și Gorbaciov pare să fie așa numit un comunist cu față umană. Începe o deschidere în relațiile cu Statele Unite Americii, cu Europa și așa mai departe. Sigur că acest moment de, dacă vreți, acest seism pornit de restructurare, de perestroica de la Moscova, are rezonanțe în întreg sistemul. Și practic așa aș explica personal momentul 1989, prăbușirea regimurilor comuniste din Europa și apoi a celor mai multe din lume. Prin faptul că la vârf începe elementul acesta de perestroica, glasnost și Gorbaciov avea poziții în anii 87-88, în care va recomanda liderilor din Europa de Est să devină cooperanți, să facă reforme, să producă și ei restructurare de tip perestroica. Însă unii vor fi, dintre liderii statelor comuniste, vor fi receptivi, alții mai puțin receptivi. Noi, în România, știm că l-am avut Nicolae Ceaușescu, care a fost un lider puțin receptiv, care s-a împotrivit în anii 60-70 regimului din URSS, în sensul că a pozat în copilul teribil al comunismului, un dezident în rândul blocului comunist și așa mai departe.
A fost primit de regina Marii Britanii, a fost primit de președintele american.
Statelor Unite, de regina Marii Britanii și așa mai departe. Și, sigur, în toate lucrurile astea a fost reacția României de atunci la politica intervenționistă a URSS în cadrul celorlalte. Vorbim de Ungaria 5-6, vorbim de Praga, prima de la Praga din 68. Problema este că în anii 80 Ceaușescu rămâne un dizident, dar de data asta el schimbă pozițiile, cumva trece pe pozițiile de stalinist, de lipsă de reforme și așa mai departe. El încearcă să găsească soluții de distanțare față de URSS, dar cumva încearcă să construiască în același timp un regim autarhic. Știți că în anii 80 la noi încercam să producem toate lucrurile, să nu mai cumpărăm, să nu mai fim sub presiunea dinspre URSS, să economisesc gazele, curentul electric, benzină, motorină, petrol și așa mai departe, tocmai ca să nu mai fim dependenți de URSS. Și Ceaușescu se poate spune, uite domnule, noi ne susținem, nu avem nevoie de voi, suntem independenți și așa mai departe.
Interesant că în 1990 România avea un plus de 1,8 miliarde de dolari, iar acum, după 30 de ani, are un minus de peste 70 de miliarde de dolari.
Da, asta e una din poveștile de succes ale României, pe de o parte, dar prețul acestui succes pune sub semnul întrebării legitimitatea de mers. În anii 80, comuniștii din România, dacă ar fi să mă întorc, dau seama de situația în care suntem. Eram undeva în jur de 11-12 miliarde de dolari datorie externă pentru România anilor 80. Era mult, dar nu era foarte mult. Era printre cele mai mici din Europa centrală și de est. Dar Ceaușescu are pe fondul unei noi politici culturale de reașezare a culturii după modelul chinezilor și coreenilor în anii 70, după vizita din 1971, deja până în 1980 eram în criză de sistem cultural în România și Ceaușescu începe să primească răspunsuri negative de la partenerii occidentali care l-au curtat atâta vreme cât el părea să fie blocul comunist. În momentul ăsta primește un refuz din partea Fondului Monetar Internațional și decide că va plăti toată datoria externă. Zis și făcut, tot deceniul din anii 80 până în anii 89, tot deceniul al 9-lea, este pentru noi un deceniu de foc când încercăm să plătim undeva peste 11-12 miliarde de dolari. Economia României era deja uzată, tehnologia era ușor învechită și practic am început o perioadă de aceasta de accelerație, de cum se zice, lucra în trei schimburi, știți prea bine, produceam, vindeam la export la prețuri foarte mici, doar să obținem dolari, să putem plăti datoria și să devenim autarhici, adică să arătăm că noi nu ne mai împrumutăm. După știința mea, poate greșesc, suntem printre singurele state din lume care în anii 80 reușesc să-și plătească datoria și în 1989, în primăvară, practic asta e un, cum să zic, unii spun că e momentul în care marea finanță mondială, capitalismul mondial, îi pune gând rău de Ceaușescu și urmează acel complot internațional. Sigur că lucrurile mult mai complexe de atât, dar povestea cu datoria externă, și dacă ar fi acum să ne întindem la cei 30 de ani, într-adevăr, după 30 de ani, iată, România se împrumută 10 de miliarde de euro, undeva peste 70, probabil, poate chiar peste 80, dacă vorbim și de capitalul privat și instituțiile private de finanțare. Deci, practic, o îndatorare economică în această era capitalismului absolut uriașă, dar acesta e modelul. Practic, după 1989, după prăbușirea regimurilor comuniste, nu a fost așa că s-a prăbușit comunismul și capitalismul ne-a făcut cu mâna de departe. Are loc o invazie, aș numi eu, o invazie economică a capitalismului, a blocului statelor liberale, care țin de liberalism și capitalism, asupra prăzii, cealaltă jumătate, blocul statelor comuniste, care e luat cu asalt. Cumpărat la bucată peste tot în Europa de Est, companiile multinaționale, deci practic asta e o caracteristică a acestor 30 de ani.
Media când pentru fiecare fabrică, de s-au vândut aproximativ 8200 de unități industriale în România în ultimii 30 de ani și media este de undeva la 592.000 de dolari. Deci o fabrică la cât două vile mai răsărite. Da.
Da. Din păcate. Deci practic asistăm la o cumpărare a Estului sau a lumii foste comuniste în epoca postcomunistă după 89 de către capitalismul mondial. Sigur că asta ține de modelul economic capitalist, multă vreme în spațiu românesc, dar și în spațiu occidental. Comunismul a fost văzut ca un model absolut negativ și liberalismul și capitalismul au fost aclamate ca fiind absolut minunate. Ori, în realitate, vedem că și capitalismul are ca și obiectiv o ideologie masiv materialistă și, în ultima instanță, vrea să cumpere, vrea să acapareze aproape cu orice preț.
În istoria, practic, în istoria României, cei 30 de ani, ce au însemnat?
Sigur, încă o dată spun, ieșirea din comunism care a însemnat cumva confiscarea României tradiționale, a României românilor, a statului România Mare în contextul războiului mondial, prăbușirea din 1940, așa apoi înfrângerea în război și toată participarea românească cu jertfe de sânge, intrarea în spatele cortinii de fier, adică în blocul statelor comuniste între 1945-47, a însemnat aproape 50 de ani de comunism, care nu ar trebui să fie valorizat absolut negativ pe toate palierele. Și aș da câteva exemple. Din punct de vedere religios, cu adevărat, comunitățile creștine au fost marginalizate, au fost persecutate și regimul s-a dovedit a fi cu adevărat materialist și ateist și împotriva lucrurilor spiritului. Însă, spre exemplu, din punct de vedere economic, în perioada comunistă, creșterile în domeniul industrial, chiar și agricol, au fost absolut nemai întâlnite în spațiul românesc. Deci, practic, suntem într-un moment în care, în perioada comunistă, n-aș spune că Gheorghe Gheorghiță și Ceaușescu au construit, dar poporul român, aflat sub acest bici al regimului totalitar, a muncit din greu, din răsputeri, în contextul privațiunilor, al crizelor, al foametei și așa mai departe, și a construit România modernă. România modernă, din punct de economic, dacă vreți, este construită în perioada comunistă. Oricât de mi-ar place să spun altceva, asta e opinia mea. Când s-au construit în România baraje, mii de fabrici, școli, spitale și așa mai departe. Pentru contrast, în ultimii, lucrez în domeniul învățământului, în ultimii 30 de ani, în Transilvania, dar și în cealaltă parte, e valabilă a statului român, nu s-a construit niciun școală, un liceu de la temelie. Sigur, au fost câteva și sunt câteva licee private, construite de privați sau de rețele internaționale. Statul nu a fost capabil să construiască. Ori, în perioada comunistă s-au construit mii de școli. Sigur.
Acum școlile se comasează pentru că nu mai sunt copii.
Exact. Deci, ce vreau să spun în domeniul acesta, statul comunist, sigur că prin abuz a luat proprietățile și le-a pus acest extraordinar boom de supravaloare, statul a devenit puternic și a construit în domeniu, au făcut drumuri, spitale și așa mai departe. Sigur că prețul a fost mare, am discutat, e un regim ateist, e un regim care a produs crize spirituale și de conștiință. Dar dacă acest lucru s-a întâmplat, dacă a avut loc o acumulare a bogăției statului român în perioada comunistă, milioane de apartamente, blocuri și așa mai departe, spitale, școli, instituții, drumuri, căi ferate, toate s-au construit de către părinții și bunicii noștri, sigur, sub biciul tare al regimului comunist. După 1989, la 30 de ani în care statul devine slab, își vinde proprietățile, le restituie în parte, nici azi nu e terminată problema proprietății. Acea lege 18 din 1990 nu reușește să fie pusă în practică cu modificările ulterioare nici azi. Deci, practic, avem undeva peste un milion de procese legate de proprietate și încă n-am soluționat proprietatea.
În acest moment mai sunt un milion de procese legate de proprietatea?
Este un milion de procese legate de proprietate. Erau 700.000 și acum am mai venit un val. Am auzit și eu cifra asta, nu le-am numărat, dar mi se pare într-adevăr extraordinar de mult. Pe fondul acestei incoerențe legislative. Și azi sunt multe școli care trebuie retrocedate, spitale, și statul a dat o lege destul de complicată, în sensul că ne-am angajat să dăm totul înapoi și dăm și doar, nu doar ce au luat comuniștii, legal sau ilegal, că uneori s-au plătit în perioada comunistă niște reparații, s-au dat apartamente în loc de o casă și așa mai departe. Sau ce am început să dăm și din perioada interbelică, din timpul războiului și așa mai departe. Deci, suntem în 30 de ani în domeniul proprietății, din punctul meu de vedere, departe de a se face lumină, o situație foarte complicată, vechii proprietari au murit și unii politici au preluat drepturile lor patrimoniale și se judecă cu statul român în instanță pe legile făcute de statul român. Aici niciun stat european nu a făcut ca și noi, toți au pus un plafon, restituim până la 1.000.000 de euro, până la 500.000, până la 300.000. Noi n-am pus nicio limită, de aia au venit oameni care au cerut 80.000 de hectare de pădure. Sate întregi, nepoții unor grofi, sigur, asta nu e politică naționalistă ce spune, ci sunt fapte. Sunt lucruri pe care noi și acum ne judecăm și probabil că vom pierde în instanțele internaționale, la CEDO sau așa mai departe.
Deci niciun stat din sateliții Uniunii Sovietice, statele foste comuniste, socialiste, nu este această limită de plafonare, ci este un plafon, un plafon de bun simț,
da,
normal.
Pentru... Tot, da. Deci niciun stat nu a putut să facă dreptate făcând o altă nedreptate, știți? Adică sigur că cei care au izolat proprietatea au fost o nedreptate. Dar acolo s-au făcut școli, spitale, clădirile au fost întreținute, dezvoltate. Poate probabil că trebuia restituit o parte din proprietate, poate casa și mai departe, la un plafon, poate de 1.000.000 de euro sau eu știu, cât considerau decidenții că ar fi necesar, după care nu poți să iei păduri între să le dai spitale. Vă dau un caz, Cluj-Napoca, majoritatea liceelor de elită din Cluj sunt în clădiri ale bisericilor tradiționale din Cluj și din Transilvania, sunt în proces de restituire sau unele s-au restituit și statul român plătește chirii exorbitante pentru vechile clădiri.
Interesant, da. La final, mai avem 2 minute din emisiune, v-aș întreba, din punct de vedere al politicii, cum vedeți istoria politicii celor 30 de ani? Care nu știe, este stânga, dreapta, mijloc sau
da,
altceva?
Da, sigur. Deci, în momentul 1989, revoluția noastră populară, adevărată, singurul stat dintre cele comuniste în care a fost o revoltă populară majoră și soldate cu violențe, pentru că am avut cazuri și în Polonia cu revoltă, Solidaritatea, încă din anii 80, sau în Germania de Est și așa mai departe, când au fost revolte de sute de mii de oameni, dar au fost fără violență. Practic, în noiembrie 1989 s-a dărâmat zidul Berlinului după 9 noiembrie, pe fondul unei, cum să zic, unor manifestații uriașe și practic nu s-o trac. În România însă, cel care au fost în fruntea regimului comunist Nicolae Ceaușescu, au înțeles că trebuie să apere cuceririle revoluționare și sigur armata și securitatea și tot ce a însemnat haosul creat de revolta populară, cumva, în înțelegerea mea, dublată de o lovitură de stat, de o lovitură de palat, pe care cei din eșalonul 2-3 au organizat-o în paralel cu revolta populară. Deci după momentul 1989, România și-a arătat printre primii, dacă nu chiar primul stat, intenția de a intra în structurile europene. Foarte interesant că în Europa de vest încerca și ea să se reconstruiască sub forma Comunității Economice Europene din 1957, după care, încet, încet, imediat după Revoluția de la 1989, în Europa de vest s-a pus problema aceea și să reunificăm Europa, să dispară cu adevărat cortina de fier. Și atunci, în 1991, se semna sau se puneau bazele, se discuta și se va semna în 1992, la început, în februarie, în 7 februarie, Tratatul Uniunii Europene. Nu era doar economie, ci erau invitate și statele din statele foste comuniste să, dar trebuie să fie niște criterii îndeplinite, un proces de aderare, un calendar și așa mai departe. Practic, România și-a arătat intenția să se recupleze la lumea occidentală, să instaureze modelul politic liberal, multipartitism, democrație și așa mai departe. Fapt absolut, spunem, pozitiv. Însă, e destul de complicat să, cred că una din crizele majore din România ultimilor 30 de ani este lipsa de cultură politică. Încă nădăjduim și trăim să așteptăm un lider providențial care să schimbe țara, de-aia vrem un președinte, așteptăm un de la el, el constituțional nu poate face prea mult, pe de parte. Pe de altă parte, comunismul a creat această reticență de implicare, această lehamite de politică, de tot ce înseamnă lehamite de politică, de tot ce înseamnă lumea aceasta a cetății. Deci, practic, trăim într-o societate în care abia 50% din oameni merg la vot, unii au murit să poată vota și noi azi nu reușim să avem o cultură civică. Mi se pare un loc și un domeniu în care trebuie să reconstruim atitudinea civică, atitudinea creștină, atitudinea democratică față de ceilalți, față de societate. Aș spune că asta e marele minus al politicii românești. Altfel, partidele politice din România s-au cuplat în raport cu familiile politice europene, vorbim de social-democrație, vorbim de liberalism, vorbim de verzi, de umaniști și așa mai departe. Și în acest context, practic, s-a reușit integrarea României în structurile europene și euroatlantice. Vorbim de aderarea României la NATO și de aderarea României la Uniunea Europeană începând cu 2007. Sigur, tratatul semnează în 2005. Dar de atunci încercăm să ne integrăm în ceea ce numim Europa secolului 21, care este o Europa într-un model neoliberal, aș spune, în care statul intervine, reglementează, nu e un capitalism sălbatic. Și eu nădăjduiesc ca România să aibă un cuvânt de spus și să-și reconstruiască structurile de reprezentare, structurile de tradiție, familie, biserică, în contextul acesta foarte complicat postmodern.
Săraca țară bogată, da. Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor celor care hotărăsc pentru destinele acestei țări. Mulțumim foarte mult! Am discutat astăzi, din punct de vedere istoric, ce au însemnat cei 30 de ani, într-o serie intitulată 30 de ani în 30 de minute, din punct de vedere istoric, politic, religios, social, economic. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, am avut legătura telefonică cu profesor dr. Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj. Am discutat, din punct de vedere istoric, cei 30 de ani și perioada, contextul anului 1989. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!